นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาสีธัมโมสกัจจังโตตะโพสีณโอกาสนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรปัญญาความรอบรู้แก่ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายกว่าจะยุติลงตามสมควรแก่เวลาพระธรรมเทศนาในวันนี้ได้ปรารภเหตุคือวันธรรมสวรรค์หรือวันในการฟังธรรมและอีกประการหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทยของเราพระธรรมเทศนาในวันนี้ได้นำเรื่องนิพพานซึ่งใครๆบอกว่าเป็นเรื่องที่ลึกไม่ควรนำมากล่าวซึ่งได้ยกเป็นภาษิตว่านิพพานังประมังวัฏฐันติผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นสิ่งสูงสุดหรือเป็นบรมธรรมในพุทธศาสนาอันจุดมุ่งหมายอันสูงสุดของพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานนิพพานคืออะไรเราก็จะได้ศึกษาทำความเข้าใจโดยลำดับคำว่านิพพานนั้นก็ได้แก่คุณสมบัติของจิตที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์นั่นเองซึ่งตรงกันข้ามกับไม่ใช่นิพพานตรงกันข้ามไม่ใช่นิพพานก็คือวัฏสงสารสภาพจิตก็มีกิเลสและความทุกข์ตกอยู่ในการเวียนว่ายอยู่ในความพอใจและความไม่พอใจหรือดีใจและเสียใจอันนั้นไม่ใช่นิพพานทีนี้คำว่านิพพานนั้นที่กล่าวมาเนี่ยมันก็สรุปมาทำความเข้าใจจำแนกแยกแยะว่าคุณของพระนิพพานเนี่ยคืออะไรที่เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาในพุทธศาสนาท่านอุปมาเหมือนว่าบุคคลหรือบุรุษผู้เดินทางไกลอันกันดารเนี่ยประการหนึ่งประการที่สองท่านอุปมาเหมือนคนที่เป็นหนี้ผู้อื่นนะอีกอุปมาหนึ่งท่านอุปมาเหมือนกับบุคคลที่เป็นทาสรับใช้ผู้อื่นประการที่สี่ท่านอุปมาเหมือนกับบุคคลที่มีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทุกข์ทรมานแต่ตามที่ห้าเหมือนกับคนที่ถูกจองจำนะทีนี้ในท่านทั้งหลายทำความเข้าใจแต่ละประเด็นคำว่าเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลอันกันดารอย่างไรผู้เดินทางไกลอันกันดารเต็มไปด้วยทะเลทรายเนี่ยต้องทุกข์ยากเพราะขาดอาหารบ้างน้ำบ้างต้องเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางบ้างแล้วก็ต้องร้อนด้วยการที่แดดร้อนแผดเผาบ้างเนี่ยต้องทุกข์ยากลำบากกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางลำบากมากเมื่อถึงจุดหมายแล้วก็มีความรู้สึกโล่งใจอย่างไรภาวะแห่งจิตที่ถึงนิพพานก็มีความโล่งใจเช่นนั้นบุคคลผู้ที่เป็นตกเป็นลูกหนี้ของผู้อื่นเมื่อกู้หนี้ยืมสินกันแล้วไม่มีปัญญาส่งคนนั้นก็ต้องทุกข์ยากเพราะโดนเจ้าหนี้มาทวงบ้างอาจจะทำร้ายร่างกายถึงตายหรือเจียนตายบ้างเขาต้องทุกข์ยากต่อมาเขาก็พยายามที่จะขวนขวายเก็บออมรอมริบเป็นมีเงินได้ไปใช้หนี้เขาหมดเมื่อไหร่ขณะนั้นเขามีความรู้สึกโล่งใจอย่างไรสภาพจิตที่ถึงนิพพานก็มีความโล่งใจเช่นนั้นบุคคลที่ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนต้องทุกข์ยาก ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคเหล่านั้นมาเป็นเวลานานแรมปีเมื่อมีใครแนะบอกว่ามีหมอผู้วิเศษคนหนึ่งที่สามารถรักษาโรคของท่านให้หายได้เขาก็ไปให้หมอรักษาหมอก็วินิจฉัยโรคว่าคุณเป็นโรคอย่างนี้ต้องฉีดยาและต้องกินยาอย่างนี้เขาก็ปฏิบัติตามหมอหมอก็รักษาตามกรรมวิธีของหมอผู้นั้นก็หายจากโรคขณะนั้นมีความรู้สึกโล่งใจอย่างไรภาวะแห่งจิตที่ถึงนิพพานก็มีความโล่งใจก็เช่นนั้นบุรุษผู้ถูกเป็นทาสของผู้อื่น หมายถึงว่าเป็นทาสในเรือนเบี้ยหรือเป็นทาสอะไรก็แล้วแต่นายทาสก็จะต้องใช้ไม่ตนุถนอมใช้งานหนักบ้างงานเบาบ้างไม่มีเวลาเป็นของตนเองชีวิตไม่อิสระเขาต้องเป็นทุกข์ทรมานด้วยการทำงานหนักแล้วก็ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองจะทำอะไรสักเป็นของตนเองสักหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวนายทาสก็จะมาเรียกหาต่อมาวันหนึ่งเขาประกาศเลิกทาสอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระยมหาราชของเราได้ทรงประกาศเลิกทาสแล้วก็เขาพ้นจากความเป็นทาสเขารู้สึกอิสระและมีความโล่งใจอย่างไรสภาพจิตที่ถึงนิพพานก็มีภาวะจิตที่โล่งใจมีความโล่งใจก็เช่นนั้นเหมือนกันบุรุษผู้ทำผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีถูกติดคุกมาเป็นเวลาหลายปีเขาต้องทุกข์ทรมานอยู่ในคุกด้วยการจำกัดในที่อยู่บ้างอาหารบ้างในการเกี่ยวข้องกับสังคมบ้างเขาไม่ได้รับอิสระเขาเป็นทุกข์มากอยู่ต่อมาวันหนึ่งเขาได้รับอภัยโทษถือว่าเขาได้พ้นจากโทษนั้นเขามีรู้มีความรู้สึกโล่งใจอย่างไรภาวะจิตที่ถึงนิพพานก็มีความโล่งใจเช่นนั้นอันนี้คือคุณแห่งพระนิพพานดังที่กล่าวมาที่ท่านอุปมาอย่างนั้นคือต้องการให้เห็นว่าระหว่างวัฏสงสารกับนิพพานนั้นต่างกันภาวะจิตที่เร่าร้อนเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายเป็นทุกข์ด้วยความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมีแต่ละวันมากมายแต่เมื่อจิตถึงนิพพานก็ไม่มีอยู่เหนือจากสิ่งเหล่านั้นไม่สุดโต่งจิตภาวะจิตก็หลงปลอดโปร่งโล่งใจสมองใสสบายหัวจิตใจสะอาดสว่างสงบนั่นคือนิพพานนั่นทีนี้พอพูดถึงนิพพานคนปัจจุบันบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำความเข้าใจนั้นถ้าท่านทั้งหลายมีจิตศรัทธาที่จะทำความเข้าใจก็จะไม่ทำให้นิพพานในพุทธศาสนาเป็นหมันว่านิพพานนั้นถ้าเป็นเรื่องสูงเกินไปพระพุทธเจ้าไม่นำมาสอนเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้จัดกับพราหมณ์ผู้ไปถามพระองค์ว่าพราหมณ์ตนนั้นได้ไปถามพระองค์ว่าข้าแต่พระผู้เจ้าผู้เจริญในลัทธิพราหมณ์นั้นเขาได้มอบสมบัติให้กับวรรณะทั้งสี่วรรณะทั้งสี่คุณโยมคงจะเข้าใจกษัตริย์พราหมณ์แรกสุดได้มอบการเพื่อพิฆาจารย์ให้เป็นสมบัติของวรรณะพราหมณ์หรือสมณะผู้เที่ยวขออาหารจากผู้อื่นได้และมอบธนูและลูกศรนั้นให้เป็นสมบัติของวรรณะแพทย์อาวรรณะกษัตริย์และมอบกสิกรรมพาณิชยกรรมหรือการทำธุรกิจหรือการค้าขายนี่ให้เป็นสมบัติของวรรณะแพทย์ส่วนเขียวและไม้คามนั้นได้มอบให้เป็นสมบัติของวรรณสูตรอันตั้งสี่วรรณะในใจสมบัติตับกันไม่ได้เป็นการเอารัดเอาเปรียบกันผู้ปกครองจะไปทำการค้าคนอื่นก็ทำไม่ได้นั้นเขาไม่อนุญาตทีนี้ถามว่าในศาสนาของพระองค์นั้นได้มอบอะไรให้กับพุทธบริษัททั้งสี่บ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนปราเราได้มอบโลกุตตรสมบัติอันประเสริฐคือนิพพานเนี่ยให้เป็นสมบัติแก่คนทุกคนแสดงว่าทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนิพพานได้ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยถ้าสิ่งใดเหลือวิสัยพระพุทธเจ้าไม่นำมาสอนไม่ใช่เฉพาะพุทธบริษัททั้งสี่เปิดกว้างขนาดนั้นแต่เรามาจำกัดออดพระภิกษุเท่านั้นผู้บวชเท่านั้นที่จะถึงนิพพานหรือไม่ก็เป็นวาสกเท่านั้นที่จะถึงนิพพานไม่ใช่ นั้นเข้าใจว่านิพพานนั้นเป็นสมบัติของคนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เมื่อผู้นั้นได้ศึกษาทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้นิพพานในที่นี้บอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าใช้คำศัพท์คำว่านิพพานเป็นศัพท์ที่เขาใช้กันอยู่ก่อนแต่พระพุทธเจ้าบัดขึ้นมาในโลกนี้อีกโยมคำว่านิพพานแล้วก็ใช้กันเป็นภาษาใช้ประจำวันในชีวิตประจำวันของชาวมคธหรือชาวอินเดียในสมัยใหม่นั้นทีนี้เอาศัพท์เหล่านั้นมาใช้ที่เขาใช้กันอยู่ก่อนมาบัญญัติใช้กับนิพพานในพุทธศาสนานั้นท่านทั้งหลายลองศึกษานิพพานสัก5ระดับหนึ่งพูดถึงนิพพานสัก5อย่างเพื่อเป็นการศึกษาวันนี้ให้ท่านลองศึกษาดูนิพพานในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรและนิพพานของคนทั่วไปนั้นเป็นอย่างไรและท่านจะเลือกเอานิพพานแบบไหนสุดแล้วแต่นิพพานประการแรกก็นิพพานของวัตถุวัตถุอันใดที่ยังร้อนอยู่ยังเป็นโทษอยู่วัตถุนั้นก็ยังไม่นิพพานต่อเมื่อวัตถุนั้นเย็นแล้วเช่นเขาเผาเหล็กแดงเหล็กนั้นก็ยังไม่นิพพานต่อเมื่อเอาไปวางไว้เย็นเหล็กนั้นก็นิพพานได้เหมือนกันทีนี้เด็กเล็กๆลูกเล็กๆของแม่ชาวขึ้นมาเนี่ยร้องอ้อนคุณแม่ว่าแม่อยากจะกินข้าวต้มชาวเช้าก็จะกินข้าวต้มแม่ต้มข้าวให้ลูกกินในยามเช้าเนี่ยเด็กเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรข้าวต้มเนี่ยอยากจะกินกำลังร้อนอยู่แม่จะบอกลูกว่าลูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินไม่ได้เพราะข้าวต้มยังไม่นิพพานข้าวต้มยังไม่นิพพานแม่จะบอกว่ารอให้ข้าวต้มนิพพานก่อนแล้วเธอจึงกินแต่เป็นผู้ศึกษาอินเดียนิยมนั้นใช้คำว่ายาคุนิพพายาติยาคุคือข้าวต้มนิพพายาติก็คือนิพพานก็คือภาวะที่เย็นนะลูกก็เข้าใจอีกประการหนึ่งนิพพานในความหมายของสัตว์นิพพานของสัตว์เป็นอย่างไรสัตว์ใดที่เป็นเถื่อนอยู่ยังละพยศไม่ได้เป็นสัตว์ดุร้ายทำลายเข้าใกล้ไม่ได้อันตรายสัตว์เหล่านั้นก็ไม่นิพพานเหมือนกันเมื่อสัตว์เหล่านั้นนำมาฝึกฝนอบรมจนได้รับการฝึกละพยศได้แล้วสัตว์เหล่านั้นก็นิพพานเหมือนกันไม่ว่าช้างม้าวัวควายที่เอามาฝึกได้เอามาใช้งานได้ช้างก็ดีม้าก็ดีคุณโยมที่ได้รับการฝึกฝนแล้วควรแก่ราชพาหนะเป็นพาหนะสำหรับพระราชาเมื่อม้าและช้างเหล่านั้นเนี่ยม้าเนี่ยก็มาฝึกแล้วเนี่ยก็มาเป็นยานพาหนะสำหรับพระราชาได้เพราะม้าละประยศได้แล้วไม่เป็นโทษแก่ผู้รับแก่ผู้ใช้นะอันมาเช่นนี้ก็เรียกว่ามานิพพานมีบาลีรับรองว่าอัตโตนิพพุโตโหติอัตโตคือมานิพพุโตก็เป็นนิพพานคือมีพระอภาวะอินทรัพยศได้แล้วไม่อันตรายประการที่สามนิพพานของสังคมนิพพานระดับสังคมในหมายถึงศีลธรรมสังคมใดที่ไม่มีศีลธรรมสังคมนั้นเบียดเบียนกันเข่นฆ่ากันสหัสประหารกันขโมยกันด้นจี้กันหรือผิดคู่ครองกันสังคมนั้นก็เดือดร้อนอยู่กันไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่เกิดความผาสุกสังคมนั้นก็ไม่นิพพานนั้นต่อมาสังคมนั้นเกิดสังเวชสลดใจมีบัณฑิตผู้รู้ชี้ว่าเนี่ยท่านต้องตั้งอยู่ในศีลธรรมนะดังที่คุณโยมได้รับศีล5ประการมาเจตนางดเว้นจากการฆ่างดเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดคู่ครองของกันและกันเจตนาไม่ประทุษร้ายกันทางวาจาเจตนาที่จะรักษาสติไม่ทำลายสติสัมปชัญญะของตนเนี่ยเรียกว่าศีลห้าสังคมนั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติตามศีลห้าได้สังคมนั้นก็นิพพานนั้นพระจึงสรุปศีลใช้คำว่าสีเลนะนิพพุติงยันติจะเป็นนิพพุโตนิพพุตานิพพุติงก็ล้วนแต่คำว่านิพพานนั้นประโยคเนี่ยคือศึกษานิพพานในพุทธศาสนาให้เข้าใจ ทีนี้นิพพานในส่วนของบุคคลก็ได้นิพพานของส่วนบุคคลเนี่ยหมายถึงบุคคลนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยทำให้ผู้อื่นเย็นอกเย็นใจลูกไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนใจลูกนั้นก็เรียกว่าผู้เป็นนิพพานของบุคคลเมื่อครั้งหนึ่งพระนางกีสาโคตมีผู้หญิงผู้หญิงที่มีรูปงามแต่ว่าสู้ผอมเรียกกีสาโคตมีเป็นพระนางนามของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นแม่ของพระอานนท์เมื่อเห็นเจ้าชายสิทธัตถะได้เดินมาก็ได้ชมเจ้าชายว่าโอ๋หนอเจ้าชายพระองค์นี้เนี่ยถ้าเป็นบุตรของบิดาใดบิดานั้นเย็นแน่ยังมีพระในบาลีรับรองว่าโนนาโตนิพุโตโหติอันนี้โนนาโตปิตานิพุโตโหติแล้วก็โอ๋หนอเจ้าชายนี้ถ้าเป็นบุตรของมารดาใดมารดานั้นเย็นแน่มีบาลีว่าโนนาตามาตานิพุตาโหติโอ๋หนอเจ้าชายนี้ถ้าเป็นบุตรถ้าเป็นสามีของหญิงใดหญิงนั้นเย็นแน่โนนาตาภริยานิพุตาโหติเห็นไหมคุณโยมมีคำว่านิพุโตนิพุตาเหมือนกันมีความหมายคำว่านิพพานที่ก็ใช้กันอยู่นั้นความหมายแห่งพระนิพพานนั้นที่กล่าวแล้วทั้ง4ประการข้างต้นเนี่ยยังไม่ใช่เป็นนิพพานในพุทธศาสนาแต่ว่าพระพุทธเจ้าใช้ตัดคำว่านิพพานนี่แหละคือมาบัญญัติเรียกนิพพานทางจิตวิญญาณว่านิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาดังที่กล่าวแล้วว่านิพพานนำปรมังวัฏฐันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมหรือเป็นสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนานิพพานทางจิตวิญญาณหมายถึงอะไรคือภาวะจิตที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์นั้นเรียกว่านิพพานภาวะจิตสะอาดสว่างสงบถามว่าเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์มีโทษไหมไม่มีโทษพ้นจากโทษและเป็นทุกข์นั้นคือภาวะจิตที่ถึงนิพพานมีบาลีได้ตรัส เป็นวจนสาว่านิพพานังปรนิพพานังธรรมชาติใดที่พ้นจากวานโตนิขันตันตินิพพานังธรรมชาติใดที่พ้นจากรูปนามขันธ์หน้าธรรมชาติใดที่พ้นจากปัญหาที่ชื่อว่าวานะที่เป็นเครื่องร้อยพบน้อยพบใหญ่เข้าด้วยกันฉะนั้นธรรมชาตินั้นเรียกว่านิพพานอีกอย่างหนึ่งใช้คำว่าราคัคคโยโตสัคคโยโมหคโยนิพพานมีตีวุจจติเรากล่าวว่าการสิ้นราคะโทสะและโมหะนั้นว่านิพพานนี่คือความหมายในพุทธศาสนาทีนี้นิพพานทางจิตวิญญาณมีได้เมื่อไหร่มีได้ขณะจิตไม่มีกิเลสแต่จิตไม่มีกิเลสโดยปัญญาท่านผู้ชมกิเลสมีจิตที่ว่างจากกิเลสโดยธรรมชาติประการหนึ่งจิตที่ว่างจากกิเลสโดยปัญญาอีกประการหนึ่งจิตที่ว่างโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าเรียกจิตชนิดนี้เรียกว่าจิตประพัดสอนหรือประพัดตรจิตส่วนจิตที่ปราศจากกิเลสเนาะอาศัยปัญญาที่จะเอาชนะอารมณ์ที่มารบกวนจิตก็ว่าจากกิเลสภาวะจิตที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์ขนาดนั้นเรียกว่าจิตถึงนิพพานทีนี้เราได้จัดเป็นภาษาบาลีว่าปปัตตระมิทังภิกขเวอาคันตุเกหิอุปกิเลสเตหิอุปกิลิสังติว่าท่านทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนแต่จิตนี้มัวหมองแล้วเมื่ออุปกิเลสที่เป็นอาคันตุกาจรเข้ามาตรงกันข้ามพระองค์ได้ตรัสว่าปปัตตระมิทังภิกขเวจิตตังสัญญัปโปอาคันตุเกหิอุปกิเลสเตหิอุปกิลิสังติดูก่อนท่านทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนแต่จิตนี้ไม่มัวหมองแล้วเมื่ออุปกิเลสที่เป็นอาคันตุกาไม่จรเข้ามา แสดงว่าจิตนี้มัวหมองก็ได้ไม่มัวหมองก็ได้ มัวหมองก็อุปกิเลสที่จรเข้ามาถ้าไม่มัวหมองก็เพราะไม่มีอุปกิเลสจรเข้ามานั่นแสดงว่ากิเลสนั้นมีอยู่ตลอดไปท่านผู้ชมในความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ตลอดไปเพราะคำว่าอาคัมทุเกหิอุปกิเลสเสหิตัวนี้อุปกิเลสหรืออาคัมทุกานั่นท่านทั้งหลายคงจะตีความหมายได้คำว่าอาคัมทุกาเราใช้บ่อยๆมาอาคัมทุกาได้มาเยี่ยมวัดเราวันนี้คำว่าอาคัมทุกาหมายถึงผู้มาเยือนไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่อยู่ประจำนั้นกิเลสโลภโกรธหลงก็ตามอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจก็ไม่ได้อยู่ประจำมโยมีมาบางครั้งบางคราวเกิดขึ้นเมื่อใดกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไปสัมผัสกับเหตุการณ์ภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปหลงรักหลงเกลียดหลงยินดียินร้ายหลงพอใจไม่พอใจนั้นจึงมีกิเลสทำให้จิตวุ่นวายไปสักพักหนึ่งและไม่ได้วุ่นวายไปตลอดไปจิตวุ่นวุ่นเพราะความดีใจบ้างวุ่นเพราะฝ่ายเสียใจบ้างก็สักพักหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจิตที่ดีใจก็ดีจิตที่เสียใจก็ดีล้วนแต่ไม่เที่ยงให้เห็นด้วยโดยเป็นอนิจจังก็เรียกเห็นพระไตรลักษณ์ว่าสิ่งเหล่านี้ทนอยู่ไม่ได้สักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปและสิ่งเหล่านี้ความโกรธก็ดีความอิจฉาก็ดีก็ไม่มีตัวตนที่ถาวรสักพักหนึ่งก็จางหายไปเหมือนกับเมฆหมอกที่มาบดบังดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เมฆหมอกเหล่านั้นตามให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สลัวไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไปจางจางหายไปจางหายไปแล้วพระจันทร์พระอาทิตย์ก็เปลี่ยนแปลงได้ตามปกติเหมือนเดิมอีกนั้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์คือจิตของทุกคนก็เหมือนกันเมื่อถูกกิเลสเข้ามาครอบงำทำให้จิตมัวหมองแล้วก็เป็นทุกข์ไปสักระยะหนึ่งอีกไม่นานก็ผ่านไปจิตก็ปกติอีกเป็นอยู่อย่างนี้เดียวถ้าผู้ใดมีปัญญารักษาจิตที่ปกติไว้ได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้เรียกว่าสมาทานสัมมาทิฏฐิการสมาทานสัมมาทิฏฐิก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้คือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองนั้นอย่าไปคิดว่านิพพานจะต้องมันเป็นเรื่องยากไว้ชาติหน้าหรือชาติต่อไปนั้นนั้นก็จะผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่นี้เดี๋ยวนี้นิพพานที่นี้เดี๋ยวนี้เหมือนกันเพราะอะไรไม่ว่านรกนรกก็น่าจะตกก็ตกที่นี้เดี๋ยวนี้สวรรค์นะขึ้นสวรรค์ก็ที่นี้เดี๋ยวนี้มันเริ่มที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจบอกแล้วเริ่มจากผัสสะคือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคำว่าผัสสะคือตาเห็นรูปเกิดจากจักขุวิญญาณเมื่อตารูปจักขุวิญญาณถึงเก้าก็เรียกว่าผัสสะทางตาเกิดความรู้สึกต่อรูปนั้นอย่างไรเขาเรียกว่าเวทนาดีหรือไม่ดีนั่นเป็นเพียงความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของระบบประสาทยังไม่ถึงจิตวิญญาณที่จะทำให้เป็นทุกข์ที่มาจากกิเลสตัณหาเลยเมื่อไปเพลินต่อเวทนาตัวนี้จิตมีตัณหาเมื่อจิตมีตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานก็คือความทุกข์นั่นเองนั่นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะการยึดถือถ้าไม่ยึดถือเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์เนี่ยในพุทธศาสตร์ศาสนาสอนอย่างนี้มันพูดง่ายๆว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจก็อยู่ที่นี้เดี๋ยวนี้ถ้ารู้สึกไม่พอใจเห็นคนที่ไม่ชอบหน้าเดินผ่านมารู้สึกไม่พอใจจิตใจเร่าร้อนก็ตกนรกแต่ถ้าหาว่ารูปที่พอใจก็ตรงข้ามอันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราพิจารณาเห็นนรก6ชั้นที่เกิดทางอายตนะ6นี้เองอันเมื่อตาเห็นรูปแล้วรู้สึกไม่พอใจนรกอยู่ที่ตาเมื่อหูได้ยินเสียงแล้วรู้สึกไม่พอใจนรกก็อยู่ที่หูจมูกได้กลิ่นแล้วรู้สึกไม่พอใจนรกก็อยู่ที่จมูกลิ้นชิมรสแล้วรู้สึกไม่พอใจนรกก็อยู่ที่ลิ้นกายสัมผัสแล้วรู้สึกไม่พอใจนรกก็อยู่ที่กายใจนึกคิดแล้วรู้สึกไม่พอใจคำว่านรกหรือเร่าร้อนใจนรกก็อยู่ที่ใจทำให้เร่าร้อนและสวรรค์น่ะสวรรค์มาจากคำว่าสักขะแปลว่าเกี่ยวข้อเกี่ยวข้อยึดติดหน่วงเหนี่ยวในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่พึงพอใจก็แสดงว่าจิตก็ไม่อิสระเหมือนกันไปยึดหน่วงเหนี่ยวสิ่งใดเมื่อตาเห็นรูปแล้วรู้สึกพอใจสวรรค์ก็อยู่ที่ตาเมื่อหู ได้ยินเสียงแล้วรู้สึกพอใจสวรรค์ก็อยู่ที่หูจมูกได้กลิ่นแล้วรู้สึกพอใจสวรรค์ก็อยู่ที่จมูกลิ้นชิมรสแล้วรู้สึกพอใจสวรรค์ก็อยู่ที่ลิ้นกายสัมผัสแล้วรู้สึกพอใจสวรรค์ก็อยู่ที่ใจใจนึกคิดแล้วรู้สึกพอใจสวรรค์ก็อยู่ที่ใจตกลงว่าโบราณเขาว่าสวรรค์ในอกนรกในใจถูกต้องที่สุดคุณโยมเนี่ยโบราณก็ศึกษามาอย่างนั้นเนี่ยศึกษาในพุทธศาสนาแล้วถามว่านิพพานอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เหมือนกันเมื่อตาเห็นรูปแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายนิพพานก็อยู่ที่ตาหูได้ยินเสียงแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายนิพพานก็อยู่ที่หูจมูกได้กลิ่นแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายนิพพานก็อยู่ที่จมูกลิ้นชิมรสแล้วรู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่รักไม่เกลียดนิพพานก็อยู่ที่ลิ้นที่ลิ้นนั่นเองกายสัมผัสแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายนิพพานก็อยู่ที่กายใจนึกคิดแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายนิพพานก็อยู่ที่ใจตกลงว่าเมื่อผัสสะสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้หรือไม่ก็อยู่กลางๆก็ได้มันถ้าไปทางซ้ายจิตใจเร่าร้อนก็ตกนรกถ้าไปทางขวาจิตใจก็ไปเกี่ยวข้องก็ไปสวรรค์คนง่ายๆถ้าดีใจกับเสียใจเลือกเอาทางไหนเมื่อผัสสะแล้วถ้าเสียใจไปนรกถ้าดีใจไปสวรรค์แต่ถ้าอยู่ด้วยความโล่งใจเย็นใจถึงนิพพานนั้นถ้าไปซ้ายไม่ถึงนิพพานไปขวาก็ไม่ถึงนิพพานถ้าอยู่ทางสายกลางอยู่กลางๆเขาเรียกมัชฌิมาปฏิปทานนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทานนั้นเป็นทางสายกลางคือทางให้ถึงพระนิพพานนั้นถามว่ายากไหมไม่ยากขอให้ศึกษาทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยเพื่อพระนิพพานนั้นการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นหน้าที่ของคนทุกคนเมื่อกระทำให้แจ้งทำให้ชัดเจนนำไปคิดบ่อยๆทำความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยๆอย่าไปทางหลงทางโลกมากนะแต่หน้าที่ภายนอกก็ทำไปไม่ได้ปฏิเสธเมื่อตายรูปแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่จัดการไปตามหน้าที่แต่ว่าจิตใจภายในนั้นอยู่กับนิพพานสะอาดสว่างสงบภาวะจิตที่สะอาดสว่างสงบรับรองไม่เป็นทุกข์ถ้าอยู่ที่บ้านตามปกติเดินมาก็ทำงานตามปกติมีใครมาด่าที่ริมรั้วบ้านไหมถ้าโกรธก็เป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ว่าถ้าโกรธเป็นทุกข์ไม่โกรธไม่ทุกข์ถามว่าเลือกเอาฝ่ายไหนก็จะเลือกเอาฝ่ายที่โกรธใช่ไหมก็เลือกฝ่ายไม่โกรธนั่นก็คือฝ่ายเมตตาจะเดินเมตตาเสียก็จิตถึงนิพพานแต่ถ้าโกรธก็เป็นมัตตาสงสารเร่าร้อนอันอยู่ที่การปฏิบัติในขณะปัสสาวะหนึ่งๆนั่นเองไปร้านอาหารรู้สึกมันไม่ดีรสชาติไม่ดีอึดอัดขัดเคืองก็ได้ถ้ารักษาจิตได้ดีไม่ต้องอึดอัดขัดเคืองก็ได้แต่หน้าที่ภายนอกจัดการเอาพี่ขอเติมน้ำพริกหน่อยขอเติมพริกหน่อยขอเติมน้ำปลาหน่อยถามว่าได้ไหมได้แต่ภายในนั้นไม่ไปยึดถือเป็นทุกข์หน้าที่ภายนอกทำไปตามเหตุตามปัจจัยแต่หน้าที่ภายในนั้นรักษาจิตให้ดีไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปปวกไม่ไปลบประสบกับสิ่งที่ดีก็ไม่ไปหลงดีในจิตก็หยุดกลางกลางประสบกับสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ไปหลงเสียใจจิตก็อยู่กลางกลางหน้าที่ก็ทำไปแต่จิตใจนั้นอยู่แนวกลางกลางว่างๆสะอาดสว่างสงบอยู่กับนิพพานอันพุทธศาสนามีนิพพานเป็นเป้าหมายมีท่านอาจารย์ก้อนมาได้กล่าวเป็นคำกลอนไว้ว่าใครจะรับห่วงใยในตัวข้าหรือเกลียดจังว่าชั่วช้าตะเพียงไหนนะใครจะรับห่วงใยในตัวข้าหรือเกลียดจังว่าชั่วช้าตะเพียงไหนไม่มีใครห้ามจิตใครคิดอะไรตามเหตุตามปัจจัยก็แล้วกันข้าขออยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนจะยืนเดินนั่งนอนหรือหลับฝันมีนิพพานคู่ชีวิตนิพนิรันดร์เหนือนอกนั้นกรรมของใครใครรับเอาการที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมในวันนี้ก็หวังว่าได้รับเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดในพุทธศาสนาคือพระนิพพานไว้ในใจแล้วนำไปคิดคุ้นคิดทำให้แจ้งตลอด จะให้เข้าใจว่ากิเลสนั้นไม่ได้มีทิฏฐิสงอะไรเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเป็นเพียงอาการสุกาดังที่ได้แสดงพระธรรมเทศนามาในคำว่านิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งสูงสุดหรือเป็นบรมธรรมก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติการแสดงพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาวัฏฐันติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้